Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na kraju posete Beogradu glavni haški tužilac Serož Bramerc izjavio da je ključ za hapšenje preostala dva haška begunca u Srbiji i hapšenje Ratka Mladića nema alternativu. Na to je odgovorio predsjednik Tadić.
Svako ko je optužen za zločin mora da odgovara pred nadležnim institucijama nezavisno kojoj naciji i kojoj zemlji pripada. To važi i za Ratka Mladića, to važi i za Gorana Hadžića i za sve optužene do sada.
Ministar Vuk Jeremić pozvao članice Saveta Evrope na podršku zahtevu Srbije da istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji bude pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Srbija u zemlje regiona, zahvaljujući CEFTA sporazumu, svake godine izveze za 1 milijardu evra više robe nego što iz njih uveze.
CEFTA se može smatrati i malom maturom za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. Oni koji ne polože taj ispit teško da imaju šta da traže u Uniji.
Grčka paralisana generalnim štrajkom koji su dva vodeća sindikata organizovala zbog najave oštrijih mera štednje tamošnje vlade. Životna trka Mladena Matičevića, najbolji film u domaćoj selekciji festivala dokumentarnog filma Beldox. Večeras u finalu Fudbalskog kupa Srbije Vojvodina Partizan, prenos na našem programu. Novak Đoković pobedio Kubota 2-0 i plasirao se u treće kolo turnira u Rimu. Sutra sunčano, temperatura do 24 stepena. Razgovorom sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, glavni haški tužilac Serož Bramerc završio je posetu Beogradu. Bramerc je rekao da je Srbija mogla i morala da učini više u potrazi za preostalom dvojicom haških begunaca, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Predsjednik Tadić poručio da će Srbija dovršiti saradnju s tribunalom, što podrazumeva i hapšenje Mladića i Hadžića. Opširnije Ida Maričić.
Razgovor predsjednika Borisa Tadića i Serža Bramerca trajao je više od sat i po. Serž Bramerc je izjavio da je sa Tadićem razgovarao o hapšenju Mladića i Gorana Hadžića, koje je osnov svega. Bramerc je naveo da je Beograd posle Zagreba i Sarajeva njegova posljednja stanica pred slanje izveštaja Savetu bezbednosti.
Izveštaj se šalje za New York sledećeg utorka. I trebalo bi da bude predstavljen Savetu bezbednosti 6. juna. Glavno pitanje o kome se ovde raspravljalo, naravno, bila je činjenica da begunci Mladić i Hadžić nisu uhapšeni. Mi smatramo da Srbija može i da mora da učini više. Naša radna hipoteza da se begunci kriju u Srbiji, i nemamo razloga da tako ne smatramo i mislimo da treba i dalje tako da mislimo. Ima oni koji daju sve od sebe da bi se ovo pitanje rešilo, ali nije siguran da svi na taj način razmišljaju.
Predsjednik Tadić naglasio je da je sastanak bio otvoren i da su iznete ocene o dosadašnjoj saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. On je ponovio da će Srbija nastaviti potragu sve dok Mladić i Hadžić ne budu u Hagu.
Svako ko je optužen za zločin mora da odgovara pred nadležnim institucijama nezavisno kojoj naciji i kojoj zemlji pripada. To važi i za Ratka Mladića, to važi i za Gorana Hadžića i za sve optužene do sada. To je principijelna pozicija Republike Srbije, moja pozicija kao predsjednika ove republike. Srbija je ozbiljna u ovoj nameri kao država i naše institucije će nastaviti da rade svoj posao. Ja sam to preneo gospodinu Seržu Bramercu i sa tim u vezi nadam se da ne postoji nikakva dilema ni kod njega ni jednoj drugoj međunarodnoj instituciji.
Glavni tužilac tribunala u Hagu sastao se tokom dana i sa zamenikom premijera i ministrom policije Ivicom Dačićem, kome je također preneo da Srbija može i mora učiniti više kako bi Ratko Mladić i Goran Hadžić što pre bili uhapšeni i izručeni tribunalu. Serž Bramerc je svim svojim sagovornicima pred izradu novog izveštaja za Savet bezbednosti još jednom ponovio da hapšenje Mladića i Hadžića nema alternativu i da se ključ nalazi u Srbiji.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće sutra razvoj događaja na Kosovu i Metohiji, a očekuje se da će tema biti inicijativa Srbije za pokretanje istrage povodom optužbi o trgovini ljudskim organima. Ta inicijativa nije uvrštena u dnevni red sutrašnjeg zasedanja Saveta bezbednosti, ali ministar Jeremić, koji će prisustvovati sednici, očekuje da i o tome bude reči. Jeremić je članice Saveta Evrope pozvao na podršku zahtevu Srbije da istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu bude pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Zorana Bokan.
Kosovo je jedno od najdelikatnijih pitanja sa kojima se suočava Savet Evrope, rekao Jeremić i podsjetio da je 25. januara ove godine Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila rezoluciju na osnovu izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji.
Prvo je Savet Evrope bila organizacija koja je usvojila ovaj izveštaj. Prirodno je da i zemlje članice podrže sljedeći korak u ovom procesu, a to je pokretanje međunarodne istrage.
Ministar Jeremić, koji će sutra učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, izjavio je za Fonet kako očekuje da će značajan broj od ukupno 15 članica Saveta bezbednosti podržati stavove Srbije.
Ohrabruje nas i pismo generalnog sekretara Saveta bezbednosti, u kome se i on zalaže za pokretanje nezavisne međunarodne istrage. Mi moramo nastaviti da insistiramo na ovom pitanju, jer to niko drugi neće učiniti umjesto nas.
Na sednici Saveta bezbednosti, koja sutra počinje u 21 čas po našem vremenu, misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu predstavljaće šef UNMIK-a Lamberto Zanijer, a Kosovo Enver Hodžaj.
Šef tima Srbije u dijalogu Beograda i Prištine Borislav Stefanović posjetiće sutra Kosovo i Metohiju. U Prištini će se sastati s kosovskim zvaničnicima, razgovaraće i s predstavnicima srpske zajednice na Kosmetu. Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je dobro da se razgovara s predstavnicima kosovskih institucija, ali da to nikako ne znači odustajanje od dosadašnje politike očuvanja teritorijalnog integriteta. Branislav Kostadinović.
Poseta Borislava Stefanovića, organizovana u saglasnost kosovske vlade, deo je priprema za četvrtu rundu pregovora dve delegacije, koja se očekuje sljedeće sedmice u Briselu. Šef pregovaračkog tima Beograda sastaće se sa zamjenikom premijera Kosova Hajredinom Kučijem i sa vođom prištinske delegacije Editom Tahiri. Predviđen je i odvojen susret sa predstavnicima srpske zajednice na Kosmetu. Prištinski mediji opštino najavljuju sutrašnji dolazak Borislava Stefanovića, ističući da je to prva posjeta nekog zvaničnika Srbije kosovskim institucijama posle proglašenja nezavisnosti. Dnevnik Kohaditore prenosi da će za gosta iz Beograda biti priređen državni doček. Borislav Stefanović nije želeo da komentariše te najave, a u izjavi za Radio Beograd rekao je da je stav Srbije o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova dobro poznat. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da se juče sreo sa šefom srpskog pregovaračkog tima i da su se saglasili da je dobro da se razgovara sa predstavnicima Prištine i objasne predlozi Beograda. Srbija u svakom slučaju neće odustati od politike očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje i ni po koju cenu neće priznati nezavisnost Kosova, naglasio je Tadić.
Vjerujem da ta njegova posjeta možda doprinese boljoj atmosferi. Opet, s druge strane, saznajem da se pripremaju neke demonstracije koje se protive njegovom dolasku u Prištinu, što me opet zabrinjava. Međutim, veoma je dobro da između albanskih institucija na Kosovu i Metohiji i države Srbije bude pokrenuta neka forma dijaloga koja ne podrazumeva da Srbija priznaje nezavisnost Kosova, ali forma dijaloga koja omogućava da se reše problemi ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji.
U Beogradu se odlazak Borislava Stefanovića u Prištinu tumači kao gest kojim Srbija pokazuje pragmatičnost i spremnost na kompromis, što nikako ne znači odricanje od Kosova i Metohije.
Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbije započele su na Kosovu distribuciju oko 7700 humanitarnih paketa hrane, isto toliko paketa sa sredstvima za higijenu, koje je finansiralo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Humanitarnu pomoć dobit će socijalno ugrožena lica, interno raseljena unutar Kosova, povratničke zajednice, kao i porodice otetih i nestalih.
Slušate novosti dan. Srbija u zemlje regiona, zahvaljujući CEFTA sporazumu, svake godine izveze za 1 milijardu evra više robe nego što iz njih uveze. U protekloj deceniji trgovina sa zemljama regiona povećala se 3 puta, izjavila je direktorka vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević, a ekonomisti smatraju da je sprovođenje CEFTA sporazuma najsigurniji put za razvoj privrede u pripremi za članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije Milica Milovanović.
Sporazum o slobodnoj trgovini u našem regionu primjenjuje se već 5 godina, a Srbija na tim tržištima više nego uspješno plasira robu. Čak trećina našeg izvoza uz višak od 1 milijardu evra u odnosu na uvoze sa tog područja ostvari se u trgovini sa zemljama regiona. Poteškoće u primjeni CEFTA proizvelo je međutim jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosmeta, kada su UNMIK-ove carinske pečate zamenili nepriznati kosovski. Kako promet robe ne bi trpeo, Srbija je taj problem prevazišla na konstruktivan način u skladu sa našom državnom politikom, kaže Bojana Todorović iz Ministarstva ekonomije.
Dopremanje robe sa teritorije Kosova u Srbiju ide sada u praksi preko Makedonije i Crne Gore, gde dobiju pečat njihov preko onoga koji onda mi priznamo.
Kreativna rešenja, strpljenje i pregovori među članicama CEFTE doveli su do toga da taj sporazum pretvori nekadašnje zavađene strane u poslovne partnere, ocenjuje urednik ekonomista Milan Ćulibrk.
CEFTE se može smatrati i malom maturom za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. Oni koji ne polože taj ispit, teško da imaju šta da traže u Uniji, koja je u ostalom i unapređenje regionalne saradnje postavila kao jedan od bitnih uslova za ubrzanje evropskih integracija.
Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević naglašava da CEFTA sporazum najbolje funkcioniše kada su interesi svih strana uvaženi, što se najbolje vidi u domenu energetike i transporta, gde sve zemlje regiona najduže i najuže sarađuju.
Definitivno i transport i energetika su oblasti za koje i Evropska unija prepoznaje svoj interes u regionu i želi da, osim da podstakne našu regionalnu saradnju i naš privredni oporavak i regionalnu privrednu integraciju, želi da unapredi i zaštiti svoj interes.
Srbija inače u okviru CEFTA sporazuma najviše izvozi u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Iz Bosne i Hrvatske sa druge strane najviše i uvozi, dok je saradnja sa Moldavijom, jedinom zemljom van regiona koja je članica ovog sporazuma, tek u povoju.
Skupština Srbije razmotrila je predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je podnela Narodna banka. Jedan od najvažnijih instituta zaštite korisnika bankarskih usluga jeste precizno ugovorno određivanje obaveze po osnovu kamata. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Predloženim zakonom predviđena je zaštita korisnika bankarskih usluga, zatim usluga finansijskog leasinga kao i korisnika u finansijskoj pogodbi. Narodna banka Srbije u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavezama predstavlja nadzorni organ u poslovanju navedenih finansijskih institucija, obrazložio je guverner Dejan Šoškić.
Predlog zakona je definisao precizne kriterijume odredivosti novčane ugovorne obaveze, kao i odredivost promenjive kamatne stope, na taj način što je njihova visina vezana za referentne elemente koji se zvanično objavljuju, kao što je, na primjer, referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena ili druge referentne vrednosti koje su javno dostupne i koje imaju takvu prirodu da na njihovu visinu ne može uticati jednostrana volja bilo koje ugovorne strane. Bitno je naglasiti da se odredbe koje se odnose na određenost i odredivost ugovorne obaveze primenjuju na pravne situacije samo od momenta početka primjene tog zakona, što znači da se na svršena prava i obaveze ne primenjuju. Na ovaj način izbjegnuta je retroaktivnost primjena zakona i nije narušen princip pravne sigurnosti što se tiče svršenih fakata.
U dosadašnjoj praksi građani su uglavnom probleme rešavali u direktnom kontaktu sa ovlašćenim licima tih institucija. Ako to ne uspe, klijent se može obratiti Narodnoj banci Srbije radi posredovanja u sporu. Krajnja opcija jeste pokretanje sudskog postupka protiv konkretne finansijske institucije. Poslanici opozicije smatraju da će banke biti ograničene da ostvaruju profit kao dosad, ali izražavaju bojazan da će povećati naknade za one usluge koje nisu regulisane ovim zakonom.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić predstavio je poslanicima u Skupštini svoj predlog zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Prisustvovali su predstavnici svih stranaka, sem naprednjaka i radikala. Najviše primjedbi izneli su poslanici Demokratske stranke Srbije. Sandra Cvijanović.
Peticiju za izmjenu zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koja će do kraja maja biti predata parlamentu, potpisalo je 316.000 građana. Lider Ujedinjenih regiona, Mlađan Dinkić, predlaže da umjesto 40% od poreza na plate, opštinama pripadne 80%. Zatim da se iz republičke kase najviše novca odvoji za najsiromašnije opštine, dok bi se Beograd odrekao svog dela. Istovremeno on predlaže i da se gradonačelnici biraju neposredno na izborima, kao i da se imovina vrati lokalnim samoupravama. Na pitanje poslanika DSS-a kako se tek sada setio da nisu sve opštine u Srbiji podjednako razvijene, Dinkić kaže da ranije nije imao dobar uvid.
Neke stvari možete da shvatite tek u praksi. Na terenu sam krenuo da radim tek od 2007. godine kao ministar ekonomije i regionalnog razvoja. Jer kao guverner i ministar financija sigurno opis posla nije da se ide po selima, gradovima. Tek radeći kao ministar za regionalni razvoj sam shvatio da ni jedan jedini ministar nikad neće završiti sve poslove u Srbiji.
DSS smatra i da predlog nije korektan, jer ukoliko Beogradu ostane 80% od poreza na zarade, ovaj grad će opet biti najbogatiji, jer ima i najviše zaposlenih. Poslanik ove stranke, Zoran Nikolić, postavlja i pitanje investicija.
Ne vidim u predlogu zapravo jednu inicijativu koju treba dati gradovima. Zašto gradovi ne bi pregovarali sa investitorima? Da apsolutno zatvore posao sa investitorom, dovedu investitora u opštinu i dogovore sve detalje. Znate zašto to sada ne može? Ne može zbog vas. Zato što lokalna samuprava ne može da dovede investitore i da kaže evo vam 6.000 evra po zaposlenom.
Demokrate se nisu uključivale u raspravu, a socijalisti su predlog ocenili dobrim. Branko Ružić kaže da postoje ipak neke odredbe koje bi trebalo korigovati.
Pitanje koje treba sistemski rešiti naravno jesu i centralne funkcije države. Moramo onda sagledati na koji način bi ta preraspodela sredstava opteretila ili rasteretila državni, odnosno centralni budžet.
I LDP smatra da je predlog dobar, dok radikali nisu promenili svoj stav i tvrde da su oni i dalje za centralizaciju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije više o početku obeležavanja dekade bezbednosti u saobraćaju.
Mi smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svim tim problemima. Najvažniji rezultat treba da bude smanjenje broja poginulih i povređenih ljudi.
Biće reči i o novom radnom vremenu beogradskih kafića, kao i zabrani prodaje alkohola u noćnim satima.
Beograd jeste jedna od metropola, ali ne znam kako to će izgledati kasnije.
Bićemo ranije, napravit ćemo zalihe.
Bićemo odgovorni prema zakonu i nećemo služiti alkohol posle 10 časova do 6 ujutru.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Ključ za hapšenje preostala dva haška begunca nalazi se u Srbiji. Hapšenje Ratka Mladića nema alternativu. Izjavio na kraju posete Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc. Predsjednik Tadić izjavio da se Beograd ponaša kao da su haški begunci u Srbiji, ali i da će ukoliko nisu, pomoći da oni budu locirani. Ministar Vuk Jeremić pozvao članice Saveta Evrope da podrže zahtev Srbije da istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji bude pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Srbija u zemlje regiona, zahvaljujući CEFTA sporazumu, svake godine izveze za milijardu evra više robe. Večeras u finalu fudbalskog kupa Srbije, Vojvodina Partizan, prenos na našem programu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Rimu. Sutra sunčano, temperatura do 24 stepena. U protestnom maršu kroz Atinu omladina se sukobila s policijom koja je ispaljivala suzavac i šok bombe. Još nema izveštaja o povređenima ili uhapšenim učesnicima tog marša, koji se odvija istovremeno s generalnim štrajkom javnog sektora zbog najave novih mera štednje. U prestonici Grčke istovremeno borave misije Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, koji odlučuju o odobrenju novih kredita. Detaljnije Srđan Savić.
Štrajk je doveo do prekida pomorskog i međugradskog železničkog saobraćaja, otkazani su mnogi avionski letovi, ne rade brojne javne službe i banke, kao ni grčki novinari. Štrajk je odgovor radnika, službenika i penzionera na čija leđa se svaljuje teret štednje, navode sindikati. Vlada je najavila da će ovog meseca usvojiti novi paket mera štednje jer je to preduslov za dobijanje kredita od 110 milijardi evra. Pod znakom pitanja je odobrenje junske kreditne tranše od 12 milijardi, zbog čega je premijer Papandreu za danas sazvao sastanak kabineta, uoči donošenja odluke Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, čiji se inspektori nalaze u Atini. Grčka je već dužna skoro 330 milijardi evra, a neizvesno je koliko će novca Evropska unija izdvojiti za refinansiranje kredita Atine sledeće godine, kaže komesar za monetarna pitanja Olli Rehn.
Ne možemo u ovom trenutku konkretno da navedemo sumu koja se tiče pomoći Grčkoj u reformi finansijskog sektora tokom 2012. godine. To će biti zadatak naše misije koja sada boravi u Atini. Evro je stabilna valuta. Ne postoji kriza zajedničke monete, već dužnička kriza u nekim zemljama eurozone.
Bezbednostne prilike u Atini posebno su pogoršane posle sinoćnjeg ubistva jednog muškarca, za što su sumnjičeni stranci. Na to je reagovalo nekoliko stotina ljudi, među kojima su bili i neonacisti, napadom na imigrante u atinskom kvartu Patisija.
Nekoliko eksplozija potreslo je rano jutro Tripoli.
U opkoljenoj Misrati pobunjenici tvrde da su potisnuli Gadafijeve snage u istočnim i zapadnim delovima grada i opkolili ih na području aerodroma. Pobunjenici u tom gradu tvrde da su odneli pobedu u žestokim okršajima u pojedinim delovima grada. Antirežimske snage su međuvremeno saopštile da su uspele da zauzmu i Zarik, koji se nalazi na oko 25 km zapadno od Misrate, ali za sada nema nezavisne potvrde te tvrdnje.
Slušate Novosti dan. Patrijarh Srpski Irinej i ministar Milan Marković potpisali su u Vladimircima kod Šapca protokol kojim se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraćaju matične knjige venčanih i umrlih uzete posle Drugog svetskog rata. Vraća se ukupno 20.890 knjiga, od kojih 89 pripada crkvenoj opštini Vladimirci. Iz Šapca se javlja Gordana Manjančić.
Zakonom o državnim matičnim knjigama iz 1946. godine matične knjige preuzete su od crkava i verskih zajednica radi prepisivanja, a istim zakonom bilo je predviđeno da se matične knjige vrate najkasnije do 31. decembra 1950. Matične knjige do danas nisu vraćene crkvama i verskim zajednicama, tako da se ovim činom praktično ispravlja nepravda duga 65 godina. Opština Vladimirci prva je u Srbiji skenirala stare matične knjige, ukupno 89, koje su danas vraćene. One su oduzete 1946. iz 7 odnosnih crkava, a najstarija knjiga je Jalovička koja datira iz 1887.
Ovog prepodneva u Beogradu saobraćajni kolaps.
Posle jučerašnje lažne dojave o podmetnutoj bombi koja je paralisala saobraćaj na najprometnijem beogradskom mostu Gazeli i ovog prepodneva ista slika, ali na Pančevačkom mostu. Dojava o bombi stigla je oko 9:45, a kontradiverzivne jedinice MUP-a koje su odmah izašle na teren utvrdile su da je bila lažna.
Osnovno javno tužilaštvo u Čačku podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv 6 rukovodilaca i jedne radnice vojne fabrike Sloboda, osumnjičenih za propuste zbog kojih je u fabrici došlo do požara i eksplozije. Tužilac ih sumnjiči da u svojstvu odgovornih osoba nisu postupili po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite i da su tako izazvali opasnost za život zaposlenih i imovinu fabrike. Prvi svedoci biće saslušani 18. maja, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije.
Republičko javno tužilaštvo najavilo je da će hitno podneti žalbu i zahtevati strože kažnjavanje napadača na Boška Brankovića, snimatelja televizije B92. Kaznama na koje su osuđeni, kako se navodi u saopštenju, ne postiže se svrha kažnjavanja, već se nasilnicima šalje poruka ohrabrenja i izaziva nesigurnost građana Srbije. Tužilaštvo ističe da će u okviru svojih zakonskih ovlašćenja učiniti sve kako bi se ispravila nepravda nanesena Brankoviću presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojem je pre dva dana Milan Savatović osuđen na 10 meseci kućnog zatvora, a njegovi saučesnici Stefan Miličević i Nikola Lazić na uslovne kazne od 6 i 4 meseca zatvora.
Svakih 6 sekundi negde u svetu u saobraćaju pogine jedna osoba. To je osnovni razlog što su Ujedinjene nacije narednih 10 godina proglasile za deceniju bezbednosti u saobraćaju. U mnogim zemljama, pa i u Srbiji, danas je obeležen početak te akcije. Zabeležio Borislav Vučetić.
Na Beogradskom trgu Republike još traje program kojim se svečano obeležava početak dekade akcije za bezbednost saobraćaja. Prva ocena stigla je od predstavnice Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Dorit Nitzan. Ono što ste vi danas uradili u Srbiji je savršeno i mislim da to niko u svetu nije uradio na takav način. U Srbiji je od donošenja novog zakona o bezbednosti saobraćaja smanjen broj poginulih za 180 na godišnjem nivou. To je dobar statistički rezultat, ali ima još dosta posla da bi taj rezultat bio neuporedivo bolji, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Mi smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svim tim problemima. Najvažniji rezultat treba da bude smanjenje broja poginulih i povređenih ljudi. Uočeno je svuda u svetu da posle prve godine primjene tih oštrih mera dolazi do određenog opuštanja i zato bi bilo dobro da stalno pratimo tu statistiku i da svoje mere koje imamo prilagođavamo toj situaciji.
Stručnjaci ukazuju da su poštovanje zakona i dobre kontrole jedan od faktora povećanja bezbednosti saobraćaja, ali ne treba zaboraviti i toleranciju. Inače, u saobraćaju godišnje u svetu gine više ljudi nego u ratovima koji se negde vode, pa je to bio jedan od razloga da Ujedinjene nacije proglase dekadu akcije za bezbednost saobraćaja.
U Beogradu od danas novi noćni ritam. Kafići u stambenim zgradama moraće da se zatvore do ponoći, a prodaja alkoholnih pića u prodavnicama posle 22 sata biće kažnjavana, odlučila je uprava grada. Restorani, klubovi i kafići koji se nalaze van stambenih zgrada imaće uobičajeno radno vreme. Nataša Ćimović.
Dok nekome ne smrkne, drugome ne svane. Dobra stara izreka po ko zna koji put se pokazala tačnom. Višegodišnji rat između stanara zgrada i vlasnika kafića u ulazima ili neposrednoj blizini završio se pobedom stanara, jer je tako odlučila gradska vlada.
I evo ja se radujem jednoj mirnoj sredi večeras, jer mi smo imali problem sa noćnim klubovima od srede do praktično nedelje. Nismo mogli normalno da spavamo i normalno da funkcionišemo.
To kaže Ana Davičo, predstavnica grupe građana koja se zajedno sa ostalima izborila da kafići u stambenim zgradama rade samo do ponoći, a muzika da se u lokalu čuje do 22 sata. Petkom i subotom može i 2 sata duže. Kafeđija Boris iz našeg komšiluka tvrdi da nije kriv. Stanarima zgrade nije zagočavao život bukom iz kafića, ali predaje se.
Mislim da je odluka nepromišljena. Mislim da je doneta na prečac ili na neko pod nekim pritiskom. Nije se dovoljno razmišljalo o tome da je Beograd velegrad.
U Uniji poslodavaca ipak priznaju da je bilo bahatih kafeđija. Ali ni ova odluka nije rešenje. Mogla je inspekcija, kažu, da kažnjava i ranije i da meri buku, ali nije. Nova pravila igre važe i za trgovce. Nema prodaje alkohola posle 22 časa. Vlasnik jedne trafike u centru grada, Bojan, kaže da će se povinovati odluci grada.
Bićemo odgovorni prema zakonu i nećemo služiti alkohol posle 10 časa do 6 ujutru. Malo su rekli da će biti pojačana komunalna policija i sve ostalo, tako da se uzdamo u zakon i javni red i mir i njihove snage.
Komunalna policija i inspekcija, kako je već najavljeno, kažnjavaće visokim kaznama neposlušne. Beograđani koje smo anketirali nisu sigurni da će zabrana prodaje alkoholnih pića posle 22 sata dati željeni rezultat. Biće snalažljivih.
Ja mislim da ćemo samo sad imati situaciju da će klinci koji su bili pijani nekada u 12 ili 1 uveče da budu pijani samo sad u 9 uveče.
Kupit ćemo ranije, napravit ćemo zalih.
Ipak oni treba da idu u školu, da ne konzumiraju alkohol, da ne puše. Tamo gde ja živim, po poslugama ne daju maloletnicima, nema na onu poru. Tata me poslu, mama me poslu, apsolutno ne.
Kompromis je možda bio moguć da je bilo manje alkohola i tiše muzike. Ovako je grad propisao i količinu i decibele i radno vreme.
Vozila javnog prevoza besplatno će prevoziti posetioce sa ulaznicom za noć muzeja tokom te manifestacije, koja će 14. maja trajati od 17 do 24 časa. Za sve koji tim povodom dolaze u prestonicu, Turistička organizacija Beograda organizovala je besplatno razgledanje grada u otvorenom autobusu. Tokom tog programa vrata mnogobrojnim posetiocima otvoriće više od 65 beogradskih muzeja, galerija i izložbenih prostora.
Naša Nina Radojičić, koja se plasirala u finale pesme Eurovizije, već jutro se našla je mesto u moćnim nemačkim medijima, gde se pominje kao jedan od konkurenata nemačke pevačice Lene. Nina se glasovima publike i žirije plasirala u finale koje će biti održano 14. maja. Odmah posle polufinala održana je konferencija za novinare, kojoj je prisustvovala i Nina Radojičić. A evo kako je sve zvučalo.
So, please, welcome Nina from Serbia!
Thank you so much first. And of course...
Pre svega, hvala vam puno. Naravno, sve je ispalo fantastično, pre svega zbog sjajnih ljudi oko mene i onih u Srbiji koji me podržavaju. Hvala puno svima zbog toga. Hvala i Evropi. Zahvaljujući ovoj magiji, verovatno ću biti još bolja. Zapravo, nadam se da ću biti bolja, kao i devojke. Očekujemo da budemo bolje nego u polufinalu.
Ninu ćete čuti i u Ritmu popodneva, emisiji koja je na programu od 16 časova. A projekcijom novog filma Woodya Allena Ponoć u Parizu u Kanu počinje 64. filmski festival. Tamo je Nenad Dukić.
U glavnom programu s novim filmovima biće vodeći španski reditelj Pedro Almodovar, italijanski autor Nani Moretti i Finac Aki Kaurismäki. Braća Darden predstavit će svoj novi film Dečak s biciklom, a veliku pažnju privući će uvek kontroverzni Danac Lars von Trier, njegov novi film zove se Melanholija. Od filmova američkih reditelja najveće interesovanje biće sigurno za novi dugo očekivan film kultnog autora Terensa Malika Drvo života. Srbija ove godine nema predstavnika u zvaničnim programima Kana, ali će Emir Kusturica predsedavati žirijem programa Izvestan pogled. Predsjednik glavnog žirija je Robert De Niro. On će večeras na svečanom otvaranju festivala uručiti počasnu zlatnu palmu poznatom italijanskom reditelju Bernardu Bertolucciju.
Najbolji srpski film na četvrtom Beldoksu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, jeste ostvarenje Trčati za život, autora Mladena Matičevića. Opširnije večeras u emisiji 10.5.
A sada vesti iz sporta. Kolega Dejan Nikolić.
Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Rimu, pošto je pobedio Poljaka Kubota sa 6-0, 6-3. Đokovićev rival u osmini finala biće Švajcara Stanislas Wawrinka. U ovim trenucima Jelena Janković igra protiv Čehinje Safarova i vodi sa 1-0 u setovima. Ana Ivanović sastaće se sa Belgijankom Wickmeyer, a Viktor Strojicki za protivnika će imati Italijana Staraćija. U oči krosa RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda krosa kroz Srbiju, održana je konferencija za medije u petak 13. maja u svim gradovima i opštinama naše zemlje. Trebalo bi da se na startu pojavi više od 300.000 đaka i predškolaca. Večeras od 20:15 na programu je finale Kupa Srbije u fudbalu. Na stadionu Crvene zvezde igraće Partizan i Vojvodinu, prenos na našim talasima, a o svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko kroz RTS-a kroz Srbiju. Trče predškolci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju. Od srede 11. maja potražite na kioscima Olivera Twista, Charlesa Dickensa iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
U Beogradu, Novom Sadu i Somboru 23 stepena, Nišu 21, Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijetan dan.